Aici e Radio Europa Liberă, bună dimineața! La microfon e Liliana Barbăroșie și bine v-am regăsit la emisiunea Moldova la ora 7. Frontiera Ploii este stabilită astăzi pe diagonala Lova-Ștefan Vodă. Tot ce e mai la nord, până la Briceni sau Ocneța, e aproape vreme de vară cu norări parțiale și temperaturi de 24-26 de grade. Maxima zilei este de 28 de grade și ea se va înregistra peste tot ce e mai la sud de Ungheni și Orhei. Metode de șantaj contra țăranilor sau act de cojoc pentru cei ce lipsesc Moldova de comoara cea mai de preț, pământul, odată cu introducerea unor amenzi usturătoare pentru proprietarii de terenuri agricole ce le lasă în paragină. Vom discuta astăzi subiectul cu președintele Uniunii Producătorilor Agricoli, Alexandru Slusari. În partea a doua emisiunii vă aștept o recitire din rubrica Realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan despre mitul hărniciei la moldoveni și din jurnal de corespondent semnat de Traian Ungureanu despre cât de utile sau inutile sunt agendele. Dar mai întâi buletinul de știri al dimineții din studioul Europei Libere de la Praga ni se alătură Mircea Țicudean. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Președintele Timofti merge la Kiev după ce a vizitat Bruxelles și Bucureștiul. Guvernul a prezentat o nouă formă a legii împotriva discriminării ușor modificată și Germania a spus în premieră că în Ucraina, ca și în Belarus, este dictatură. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Președintele Nicolae Timofti face astăzi a treia sa vizită în străinătate, mergând la Kiev după ce a fost la Bruxelles și București. Liderul moldovean se va întâlni în capitala Ucrainei cu președintele Victor Ianukovici și cu premierul Mikola Azarov. Nicolae Timofti urma să participe astăzi și mâine la un summit regional organizat de Ucraina la Yalta. Întâlnirea a fost însă anulată după ce peste 10 lideri invitați, dar nu și Timofti, au anunțat că o vor boicota în semn de protest față de soarta fostului premier ucrainean Iulia Timoshenko. Guvernul de la Chișinău a anunțat că a definitivat noua redacție a legii împotriva discriminării, una din ultimele pe care Moldova trebuie să le adopte în vederea încheierii acordului de asociere la Uniunea Europeană. De pe site-ul Ministerului Justiției, legea cunoscută până acum și ale politicienilor cu vederi conservatoare, în noul text sintagma discriminare din deschiderea legii, dar este totuși menționată la capitolul egalității în drepturi pe piața muncii. Partidul Comuniștilor a criticat decizia Curții Supreme de Justiție de a respinge reluarea emisiunii postului NIT până se judecă pe fond retragerea licenței. Într-un comunicat de presă, PCRM spune că justiția examinează tendențios litigiul și se conduce de apeluri telefonice de sus. Televiziunea apropiată opoziției comuniste a atacat în instanță decizia Consiliului Coordonator al Audiovizualului de a retrage licența pe motiv că ar face partizanat politic. Emisia a fost suspendată la o zi după retragerea licenței pe 5 aprilie. Germania a criticat în termen mai dur decât oricând conducerea Ucrainei pe fondul tergiversării așa numitului caz Timoshenko.
Heute leben wir in Deutschland und in der Europäischen Union in Frieden.
Vorbind ieri în Parlamentul de la Berlin, cancelarul Angela Merkel a spus că în vreme ce locuitorii Uniunii Europene trăiesc în pace și libertate, în Ucraina și Belarus oamenii au parte de dictatură și represiune. Casa Albă a spus că nu se simte ofensată de neparticiparea președintelui rus Vladimir Putin la summitul G8 de săptămâna viitoare de la Washington. Purtătorul de cuvânt Jay Carney a spus aseară că Putin abia a depus jurământul și are mult de lucru cu formarea noului executiv, iar președintele Barack Obama înțelege acest lucru. Putin l-a anunțat pe Obama că nu va merge la Washington într-o convorbire telefonică. Cei doi lideri ar urma să aibă acum prima lor întâlnire bilaterală în luna iunie, pe marginea summitului G20. Din Mexic. Și după aproape 4 ani de recesiune economică, Grecia a devenit țara europeană cu cel mai mare procentaj de șomeri din rândul tinerilor. Potrivit datelor publicate ieri la Atena, 54% din grecii cu vârste între 15 și 24 de ani nu au un loc de muncă. La nivelul întregii populații a Greciei, rata șomajului a atins în luna februarie 21%. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Vom relua știrile pe scurt în partea a doua a acestei emisiuni, iar pentru știri la orice oră accesați pagina noastră de internet europalibera.org.
Începe ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert. 15 minute de știri, informații, interviuri. Dispe dimineață cu Europa Liberă.
Revenim în studioul Europei Libere de la Chișinău, unde la microfon este Liliana Barbăruși și, așa cum vă spuneam, voi discuta în minutele următoare cu președintele Uniunii Producătorilor Agricole, Alexandru Slusari. Domnule Slusari, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Slusari, Ministerul Agriculturii a propus, iar Guvernul a acceptat, să-i amendeze pe proprietarii de terenuri agricole care nu le lucrează. În primul an cu 600 de lei, în al doilea cu 800 și în al treilea cu 1000 de lei. Jurnaliștii au și calculat că ar fi vorba de vreo 102 milioane suplimentare la buget, fiind știut faptul că avem vreo 200 de mii de hectare în pârloagă. În același timp, domnule Slusari, vă amintiți, probabil a existat anterior propunerea unei alte soluții, renta viageră, așa numită, adică o sumă garantată de stat țăranilor care vor vinde, vor arenda terenul nelucrat. Și asta ar fi expus statul la o cheltuială suplimentară. Spuneți-mi, din punctul dumneavoastră de vedere, lasă acest lucru loc pentru presupunerea că autoritățile au decis să meargă pe calea cea mai ușoară de sancționare și nu de încurajare?
În opinia mea, sunt bune ambele căi. Totuși, cu rentă viageră, dacă să luăm, urmează să fie identificate mijloace necesare. Și la ora actuală, probabil că statul pe deplin nu este gata pentru a implementa această lege, deși eu cred că în timpul apropiat, totuși, urmează să fie adoptată legea cu privire la rentă viageră. Ceea ce privește propunerea Ministerului Agriculturii, noi o susținem. Vreau să spun că este primul guvern din perioada de post-privatizare care atrage atenție acestui fenomen cu care noi ne confruntăm de mult, începând cu anii 90, ce ține de neprilucrare masivă a terenurilor. La ora actuală, după calcule, după estimările Ministerului Agriculturii, suprafața terenurilor neprilucrate se cifrează undeva la 200.000 de hectare. Acest fenomen este foarte periculos pentru dezvoltarea agriculturii. În primul rând, din punct de vedere a situației fitosanitare la terenurile vecine, deoarece se răspândesc bolile, vătămătorii. A doilea rând, este dificil de aplicat tehnologiile. Când la mijlocul masivului stau câteva terenuri neprilucrate. Nu și trei la mână și nu în ultimul rând trebuie să spunem că la este 200.000 de hectare nu se crește producția agricolă care în mod normal urma să fie comercializată și în condițiile în care conjunctura de prețuri este una favorabilă, agricultorii și statul inclusiv pierd venitul. Și în acest sens considerăm că conceptual, ideea este una foarte bună. Urmează să identificăm, adică să stabilim un mecanism mai clar, să identificăm organul care va fi abilitat să aplice sancțiunile, să facem tot posibil că să nu admitem sau să reducem la minimum posibilitatea abuzului din partea acestui organ. Sunt câteva momente care noi trebuie să discutăm.
Domnule Slusari, putem presupune că autoritățile vor să pună la punct, probabil, marii latifundiari care cumpără terenuri și nu le lucrează.
Exact.
Dar mulți dintre cei care nu își lucrează pământurile sunt persoane în vârstă, unii sunt plecați peste hotare. Chiar credeți că ar trebui să-i pedepsim?
Eu aș face aici distincție oricum. Înțelegeți dumneavoastră, terenul care este neprilucrat, nu contează, aparține acest teren persoane care este plecată și într-adevăr nu prilucrează din momentele obiective sau masiv care au aparține unui latifundist. Nu contează. Boile se răspândesc fără să țină cont de proprietarul terenului. Aici eu aș face distinție la amendă. Aici trebuie să analizăm situația. Poate pentru terenuri de suprafețele mai mici, unde într-adevăr va fi depistat că proprietarii sunt plecați pe cehotare sau sunt pensionari. Deși eu oricum nu văd problemă pentru cei care nu-și pot prelucra terenurile să le transmită acestea în arendă. Să coopereze, să facă niște cooperative, business cooperative.
Dacă are cine face cooperativă și toate celelalte?
Da, iată, dacă să analizăm orice stat, noi o să vedem că o bună parte din terenuri este prelucrată de fermierii mici, mijlocii, mai mari, dar sunt prelucrate. Și acest fermier pot examina varianta de a arenda și terenurile care nu sunt prelucrate, cu atât mai mult că de la această vicinătate iau mai multe probleme.
Deci sugerați că țăranul care nu poate lucra ar putea să-l dea în arendă.
Da, păi, dumneavoastră înțelegeți, terenul este o proprietate foarte specifică. Aici, ca niciodată, noi putem aplica proverbul american, că dreptul tău se termină acolo unde se începe dreptul meu. Aici e foarte important principiul de vicinătate, de bună credință. Și din toate punctele de vedere, terenurile care nu sunt prelucrate aduc foarte mare prejudiciu agriculturii. Și în acest sens, țăranii, persoane în vârstă care nu le pot prelucra aceste terenuri, urmează să decidă ce de făcut mai departe, de cooperat, de transmis în arendă, de comercializat aceste terenuri. Dar mai devreme sau mai târziu noi trebuie să combatem acest fenomen.
Spuneți-mi, unii experți citați de presă spun că proiectul ar putea fi folosit contra țăranilor ca metodă de șantaj, cum ar veni, că se vor găsi mereu bruiene care să le poat fi imputate unor deținători de terenuri, chiar și disciplinați, dar mă rog.
Dar cum pot fi șantajați persoanele disciplinate care își prelucrează terenurile? Eu nu văd aici. Altă întrebare, că noi urmează să stabilim mărimea amenzii. Să fie amenzile mai usturătoare de 1.000, de 2.000 de euro pentru latifundiști și mai mici de 20, de 30 de unități convenționale pentru altă categorie de persoane, de proprietari. Iată aici urmează să vedem, să punem diferența, să separăm aceste două categorii. Dar în rest eu nu văd motive pentru șantaj. Acele care își prelucrează terenurile să fie sănătoși. Dar,
domnule Slusari, o mare problemă care ar exista, vorbesc toți despre ea, ar fi consolidarea terenurilor. Autoritățile caută de mai mulți ani calea pe care s-ar putea merge ca să se consolideze terenurile la țară. Spuneți-mi, această măsură, în opinia dumneavoastră, ar putea ajuta?
Este una din pârghii, în rând cu introducerea, posibilă introducerea impozitului unic în agricultură, care urmează să fie aplicat din începând cu anul 2013. Însă, dacă să discutăm problema consolidării, aici noi avem mai multe probleme tehnice în ceea ce ține tranzacțiile funciare. Consolidarea la ora actuală este o procedură foarte scumpă sub aspectul tarifelor notariale. Aici e mai mare problemă decât cu situația de terenuri neprelucrate. Noi avem o problemă enormă vis-a-vis de tranzacțiile funciare, deoarece la procurarea unui hectar de pământ, cumpărătorul urmează să achite câteva mii de lei pentru notar și înregistrarea la cadastru. Și asta nicătând la faptul că noi avem secretarii în fiecare stat care sunt abilitați să autentifice tranzacțiile funciare, dar cu părere de rău, cu mici excepții, nu fac acest lucru. Iată, aici noi avem multe rezerve și dacă ar fi soluționată această problemă, procesul consolidării ar merge mult mai repede.
Totuși, ca să revenim la această intenție, intenție, pentru că încă n-a ajuns în Parlament, să vedem cum vor merge lucrurile. Totuși, de unde pornesc aceste îngrijorări? Chiar e atât de gravă situația? 190-200 de mii de hectare, asta cât ar fi din...
Nu, dați să facem calcule simple. Noi avem aproximativ 1.600.000 de terenuri agricole care au fost privatizate în anii 90. 200 de mii, asta e la noi...
10%.
23% de terenuri. Dacă mai luăm în calcul terenurile vicine, care suferă de la lipsa prelucrării terenurilor de la care, despre care noi vorbim, noi putem constata că undeva 30-40% din toate terenurile agricole se află în pericol. Eu nu vreau să spun că situația este catastrofală, însă că acest fenomen tot mai mult și amploarea și e sigur că împiedică, este un obstacol considerabil pe calea dezvoltării sectorului agrar, modernizării sectorului agrar, care cum n-ai da cu toate problemele, cu finanțarea insuficientă, cu acces dificil la finanță, dar totuși în ultimii 2-3 ani este în creștere.
Totuși, foarte scurt, domnule Slusar, pe finalul acestui interviu, nu credeți că autoritățile ar fi trebuit să se gândească mai întâi ce fac cu acei țărani în vârstă, oamenii care acum, dacă vor fi pedepsiți și...
Eu consider că abordarea trebuie să fie, să meargă în complex. Și metodele despre care noi am discutat azi, și curent viageră, și cu simplificarea tranzacțiilor funciare, și nu în ultimul rând creșterea finanțării sectorului agrar. Toate metodele sunt binevenite, dar noi nu putem să așteptăm aplicarea celorlalte metode și până găsim noi surse necesare finanțare pentru subvenționare, pentru accesul la finanțe, facilitarea accesului la finanțe, noi nu putem mai departe să admitem degradarea solului.
E limpede, domnule Slusar, vă mulțumim pentru acest punct de vedere. Doamnelor, domnilor, a fost președintele Uniunii Producătorilor Agricoli, Alexandru Slusar. Este ora 7:17, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Liliana Barbăroșe. Minutele următoare vă propunem o scurtă revistă a presei și un jurnal de corespondent semnat de Traian Ungureanu. Dar mai întâi recapitulăm știrile dimineții. La microfon revine Mircea Țicudean.
Președintele Nicolae Timofti face astăzi a treia sa vizită în străinătate, mergând la Kiev după ce a fost la București și Bruxelles. Liderul moldovean se va întâlni în capitala Ucrainei cu președintele Victor Ianukovici și cu premierul Mykola Azarov. Nicolae Timofti urma să participe astăzi și mâine la un summit regional organizat de Ucraina la Ialta. Întâlnirea a fost însă anulată după ce peste 10 lideri invitați au anunțat că vor boicota. Guvernul a anunțat că a definitivat noua redacție a legii împotriva discriminării. Potrivit informației de pe site-ul Ministerului Justiției, legea se va numi acum Legea privind egalitatea de șanse. În noul text, sintagma orientare sexuală nu mai apare printre formele de discriminare din chiar deschiderea legii, dar este totuși menționată la capitolul egalității de drepturi pe piața muncii. Partidul Comuniștilor a criticat decizia Curții Supreme de Justiție de a respinge reluarea emisiei postului NIT până se judecă pe fond retragerea licenței acestuia. Într-un comunicat de presă, PCRM spune că justiția examinează tendențios litigiul și se conduce de apelurile telefonice de sus. Germania a criticat în termeni mai duri decât oricând conducerea Ucrainei pe fondul tergiversării așa numitului caz Timoshenko. Vorbind joi în Parlamentul de la Berlin, cancelara Angela Merkel a spus că în vreme ce locuitorii Uniunii Europene trăiesc în pace și libertate, în Ucraina și Belarus oamenii au parte de dictatură și represiune. Casa Albă a spus că nu se simte ofensată de neparticiparea președintelui rus Vladimir Putin la summitul de săptămâna viitoare de la Washington al grupului G8. Purtătorul de cuvânt de la Casa Albă, Jay Carney, a spus că Putin abia a depus jurământul și are mult de lucru cu formarea noului guvern, iar președintele Barack Obama înțelege asta. După aproape 4 ani de recesiune economică, Grecia a devenit țara europeană cu cel mai mare procentaj de șomeri din rândul tinerilor. Potrivit datelor publicate ieri la Atena, 54% din grecii cu vârste între 15 și 24 de ani nu au un loc de muncă. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea, a fost știrile dimineții pe scurt. Mai multe găsiți firește pe internet la europalibera.org. Șapte și 20 de minute. Colega noastră, Lucia Deaconu, a citit ziarele din acest sfârșit de săptămână și ne spune imediat ce i-a tras atenția.
În Jurnal de Chișinău, Nicolae Negru își dedică editorialul decretului semnat recent de proaspătul președinte rus Vladimir Putin, acela referitor la politica externă a Federației Rusie. Lucrurile nu sunt deloc îmbucurătoare pentru Moldova, constată Negru, și asta pentru că Rusia e preocupată de refacerea spațiului ex-sovietic. În aliniatul consacrat Moldovei, citez, cuvântul neutralitate nu apare întâmplător, scrie publicistul. Ar trebui să ne înduioșăm dacă ar fi vorba despre un semn de respect față de Constituția Moldovei, dar nu este așa. Altfel, cum rămâne cu prevederea constituțională a Republicii Moldova care interzice aflarea trupelor străine pe teritoriul nostru? O încălcare a statutului de neutralitate prin aderarea la Organizația Tratatului de Securitate Colectivă a Statelor CSI ar deranja Moscova sau ea este îngrijorată doar de apropierea noastră de NATO? Răspunsul la această întrebare este evident, conchide Nicolae Negru. 6 și 9 mai, adevăruri incontestabile. Așa își intitulează editorialul său din Adevărul, publicistul Vitalie Ciobanu. Autorul scrie că, citez, basarabenii au rămas captivii miturilor sovietice. La noi, asocierea minorității rusofone la un proiect național comun a eșuat. Victoria sovietică asupra fascismului este folosită ca sursă de legitimare de către profitorii ocupației postbelice a Basarabiei și ca justificare simbolică pentru menținerea Republicii Moldova în sfera de influență a Moscovei. Or, nu va exista progres în această țară câtă vreme nu vom recunoaște adevărul întreg despre cel de-al doilea război mondial. Dacă vrem reconciliere, se cuvine să condamnăm atrocitățile tuturor părților beligerante, este de părere Vitalie Ciobanu. Tot în Adevărul veți găsi un articol despre situația de la Banca de Economii, unde acționarul majoritar este statul. Ion Preașcă scrie că statul este acuzat de acționare minoritare în instanță că ar fi prejudiciat banca de 1,2 miliarde de lei. În cazul în care reclamanții vor avea câștig de cauză, păgubit va fi statul, nu banca, spune directorul general al Agenției Estimator Veme, Nathan Garșteac, pe care îl citează autorul. Din păcate, autoritățile au tratat Banca de Economii ca pe o extensie a statului, folosind-o în diverse scopuri. Cazul cel mai elocvent este preluarea activelor și pasivelor falimentarei Invest Privat Bank, precizează expertul. Ziarista Moni Stăvilă de la Timpul concluzionează în articolul său că, citez, tinerii din Moldova nu au așteptări de la politicieni. Sunt bucuroși că au scăpat de conducerea comunistă și asta e bine, dar asta e toată bucuria și așteptarea lor, constată autoarea după ce face o comparație între felul în care au primit tinerii francezi vestea victoriei lui François Hollande, exaltat și plin de speranță, și reacțiile generației tinere de pe loc, care, citez, se felicitau mai mult în hohote de râs. Încheie citatul. Când a fost ales după o lungă perioadă președintele în Moldova.
Fi stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Să ne suflecăm mânicile, să construim cu însuflețire țara noastră minunată. Acesta e mesajul care se aude mereu aici în ultimii 20 de ani. Îl rostesc cu încredere, plin de optimism, politicienii cocoțați în vârful puterii, ziariștii înțelepți, oamenii de afaceri și reprezentanții notorii ai societății civile. Să facem, să făurim, să clădim temelia viitorului nostru luminos, căci avem lucrul cel mai important. Hărnicia noastră proverbială. Ni se inoculează din fragedă copilărie că suntem harnici ca albinuțele, că muncim din zor și până în noapte, că suntem oameni muncitori și activi. Nu! Nu poate sta moldoveanul fără să facă ceva. El mereu făurește. Și convingerea asta devine și mai fermă când îl auzi pe un fost președinte spunând cu duioșie: Moldova e țara oamenilor frumoși și harnici. Dacă însă ne uităm cu atenție în jur, putem constata cu ușurință că hărnicia noastră e un mit, un balon de săpun menit să ne mângâie orgoliul și să ne atenueze frustrările. Suntem mai curând șmecher și leneși. Vrem să ne pice pară mălăiață în gura lui nătăfleață. Vrem să găsim un loc ușor comod și confortabil, în care să muncim cât mai puțin posibil, iar făurirea țării e ultimul lucru care ne interesează. Făurirea se limitează la propria gospodărie. Bună oară! Se știe bine că piața duce lipsa muncitorilor calificați, a oamenilor care zidesc, meșteresc, repară, curăță, gătesc, care lucrează cu brațele. Țara nu poate exista fără aceste meserii. Moldovenii harnici însă preferă să meargă în politică, să cânte pe la nunci cu metrii, să se ocupe de juridică și de glamour, să cumpere mărfuri dintr-un loc și să le vândă la un preț mai scump în alt loc. E limpede, nu vrem să muncim cu brațele, preferăm munca de birou, deși se crede că suntem super harnici. Am avea la rigoare niște oameni care să facă muncile astea grele, dar ei, gastarbeiterii, au plecat pe alte meridiane, unde au cel puțin niște salarii decente. Ce vreau să spun? E prea puțin să fim harnici în politică, juridică și showbiz. Trebuie să muncim cu brațele, iar pentru că meseriile astea grele nu sunt prea populare, ele ar trebui să fie și cele mai bine plătite. Altminteri, niciun mit al hărniciei noastre eterne nu ne va ajuta.
Cât de utile sau inutile sunt agendele, Traian Ungureanu cu un jurnal de corespondent la această temă.
Privind la cele aproximativ 14 agende de pe birou, încep să-mi amintesc de prima întâlnire cu acest obiect arătos și discutabil. În anii 60, când România comunistă își pierdea cu fiecare zi culoarea, agendele erau unul din puținele obiecte care aveau drept la culoare și chiar la lux. Coperți ornate de piele sau plastic strălucitor, tipar de bună calitate, tabele și hărți colorate făceau din agende un mic refugiu într-o lume respirabilă. Erau anii de măreție ai agendei. Cu timpul, pe măsură ce arta imprimantei a evoluat, iar comunismul ne-a părăsit, circulația agendelor a devenit asediu. Între decembrie și ianuarie, toată lumea trimite, oferă, lasă, dăruiește agende, toate groase, stufoase și pompoase. Țin la loc secret o capodoperă cu pagini aurite pe hârtie verge în piele de vițel. Problema apare prin martie, când maldărul de agende începe să-și strige inutilitatea. Desigur, în prima clipă, primitorul impresionat de calitățile agendei cu pix și calculator integrat, tabel de sfinți, distanțe aeriene, pomelnic de sărbători, fuse orare, citate celebre și statistici pe ultimele 2000 de ani, își făgăduiește că de data asta nu va trăda și va folosi agenda cu înverșunare. După care o uită sau înțelege că e prea greu de cărat la întruniri. Toată lumea, de la ambasada Egiptului, la Banca de Investiții, Asociația Columbofililor Bavarezi, guverne în exil și ministere de externe legale, se pune pe tipărit și dăruit agende. Apoi toată lumea scapă de obligația de a ura și se face remarcat trimițând o agendă somptoasă. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a spus miercuri într-un interviu televizat că este în favoarea căsătoriilor între persoane de același sex. Ce ecouri a avut declarația lui Obama în lume, aflăm de la Mircea Țicudean.
Associated Press își intitulează relatarea căsătoriile gay un vis prea îndepărtat, sugerând din start că pentru cuplurile de același sex din imensa majoritate a țărilor lumii, declarația lui Barack Obama poate fi o consolare morală, dar nu le va aduce în viitorul previzibil drepturi mai multe. AP citează o activistă de la Beijing care spune că guvernul Chinei comuniste se face că homosexualitatea nu există. În privința declarației lui Obama, Chongqing spune că este binevenită, dar ar fi și mai bine dacă președintele american nu și-ar exprima numai opiniile personale, ci ar promova politici pentru egalitate matrimonială în lume. Ministrul de Externe al Germaniei, Guido Westerwelle, care este gay, a declarat ieri că salută remarca lui Obama nu doar din partea sa personal, dar și din partea guvernului Germaniei. AP notează că în Germania cuplurile de același sex pot încheia parteneriate din anul 2001, dar n-au toate drepturile cuplurilor heterosexuale. În sfârșit, AP scrie că interviul în care președintele Statelor Unite și-a exprimat sprijinul personal pentru egalitatea cuplurilor a stârnit reacții îngrijorate în țări tradițional conservatoare, în care persecutarea minorităților sexuale este la ordinea zilei, de pildă în țările musulmane sau în majoritatea țărilor din Africa.
A fost Mircea Țigudean. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine, Valentina Ursu vă invită la o nouă ediție a emisiunii La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în care încearcă să înțeleagă logica moldovenilor ce văd în Rusia cel mai bun aliat. Iar duminică, Vasile Botnaru pune punct săptămânii cu o nouă ediție a emisiunii Punct și de la capăt. Nu uitați până atunci la ora 19 ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7. Aici e Radio